Orain, hiribildura sartzeko beste ate batean gaude. Hain zuzen ere, Uribarriko Andra Mariaren basilikaren aurrean. Ura, berriro ere bidaide dugu. Uraren hotsak historia kontatzen digu. Uraren islak leku honen edertasuna erakusten digu. Zumardiko atariak, zona honetan egongo zenak, San Pedroren truke aldatu zuen bere izena 17. mendean, santu horren irudi bat horma hobi batean jarri ondoren. Haren ondoan, hiribilduko bi errotetako bat zegoen. Errotak, funtsezkoak ziren, alea eraldatu alizateko eta gero kontsumitzeko. Biak, Andra Mariaren elizarenak ziren. Horren ondoan, errenderia, hots, burdina erosi eta saltzen zen kontzeju lonja zegoen. Ibai uraren maila igotzen eta haren indarra handitzen zuen presa ikus dezakegu.
Iturrien arabera, hauxe da Isabel Katolikoak, Juana Alaba zaharrarekin, 1483an, foruak zin egin ondoren, eta hiribilduko zubirik zaharrenean, orain gauden tokian. Hiribilduko harresietan orduan zeuden hainbeste atetako urrekoloreko bost giltzak jaso ondoren, hiribildura sartzeko erabili zuen sarrera. Eliza hori, Santana Elizarekin batera, fundazioaren unean agertu zen. Oso egoera bitxia, bere botere ekonomikoaren ideia ematen diguna. Foruaren berrespenean, 1362an, horren aipamena egin zen. Mendebaldeko arkupeak, gure aurrean arro ageri denak, eraikinaren sostengu funtzioa egiten du. Hori Elizarako sarbide nagusia izango litzateke. Molde klasizistako aurrealde erretaula soil eta edertasun nabarmen eta lasaiko moduan antolatzen da. Multzoari begiratua ematearekin nahikoa dugu oso eraikin komplexua, interpretatzeko zaila eta eraikuntza fase desberdinen emaitza dela konturatzeko. Lehen lanak estilo gotiko errenazentista duenak, eraikinari bere proportzio orokorrak eta bere kanpandorrea eman zizkion. Gero, burualdearen ondoan jarrita, ikusiko dugu kanpandorre hori. Bigarren lana, estilo klasizista duna, Elizaren gaurko egitura gehienean ikusiko dugu, baita hegoaldeko eta mendebaldeko arkupeetan ere. Azken finean, Euskal Herriko arkitekturako Eliza monumental nabarmenenetako bat da.
16. mendeaz geroztik jada, Eliza horren egituran etengabeko arazoak zeudela esaten zen. Mende bat geroago, Eliza goitik bera eraberritu zen. Eraberritu zuten arkitektuen gustu zaharkitua, ganga tertzeleteen erabileran eta barrualdeko gurutzerian nabari geratzen da. Erdiko nabea handitu egin zen eta alboko bi nabea agertu ziren, kontrahormen artean kaperak eta burualde poligonalean jirola edo deambulatorioa zituztela.